Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. A dneska mám doopravdy velkou radost, že pozvání do studia přijal opět Milan Roček. Dobrý den, Milane.
Dobrý den, Tomáši.
Milan, a teď to myslím úplně smrtelně vážně, je jeden z těch nejdůležitějších lidí podle mě na tom realitním trhu, protože jeho firma Dataligence sbírá data. A sbírá data takovým způsobem, a já si troufnu říct, že možná mají lepší data, než má Český statistický úřad, než mají katastry, a ty data potom prodávají dál, hlavně do bank, že jo, jestli se nepletu. Banky vyhodnocují potom na základě těchto dat odhady, takže doopravdy Milan je člověk, který na tom trhu je velmi jako významná osobnost, zatím není až tak mediálně známej, možná se to časem změní, takže doopravdy poslouchejte dneska, protože se společně budeme bavit o tom, jak funguje ten nemovitostní trh, jakým způsobem se to změnilo za poslední třeba rok, protože jsme natáčeli naposledy někdy, myslím, září, minulý rok nebo tak nějak. A já to uvedu ještě jednou věcí. Já odebírám takovej, řekněme, media monitoring a mně se pravidelně stává, že v jeden na ten samý den se mi sejdou vlastně naprosto rozdílný protichůdný názory a titulky. A zrovna dneska ráno, tak jeden titulek byl, že ceny nemovitostí opět stoupají a těsně pod tím z jiných médií, že ceny nemovitostí klesají. A to je vlastně, jak se v tom má ten člověk vyznat, normální, běžnej. A to je vlastně to téma, co bych tady dneska chtěl probrat.
Díky, Tomáši, to je krásně hozená rukavice, protože speciálně tohleto téma, disproporce nebo rozdílnosti v tom publikování velmi často názorů, nikoliv jako z kterých dat, tak si myslím, že ten český realitní trh ovlivňuje dlouhodobě víc než je zdrávo. A vy jste mi tak jako krásně uvedl na tom začátku, to já jsem se skoro červenal tady, tak já musím říct, že právě v těch okamžicích, kdy ten trh je, řekněme, vychýlen nestandardním způsobem, to znamená je, když myslím nestandardním, tak myslím tím, že je ovlivněn výrazně víc tou náladou na trhu, než tím, že by se choval běžně, běžným způsobem, tak právě v tomhletom okamžiku my se snažíme s daty pracovat velice střídmě. Myslím tím jako s mediálním vyjádřením, co se týká dat, velice střídmě.
Protože můžu, jako vyhodnocováním předpokládám, vyhodnocováním těch dat.
Vyhodnocováním, ale i prezentací, okay. I komentováním, protože my samozřejmě tím, jak to data máme neustále aktuální, tak jedna cesta by byla jako furt to vrhat mediálně na trh, jo, ať jsme vidět, to je blbost. V okamžiku, kdy opravdu sedíte na těch datech, tak musíte přijmout strašně velkou míru zodpovědnosti, protože vlastně ten trh je strašně citlivě ovlivnitelný. Jestli bych já dneska v tom rozhovoru něčím začal, tak tím, že vlastně trh realit je oproti jiným trhům vlastně výrazně víc trhem lajků. Když se podíváme na ty běžné trhy, které vnímáme, že to jsou prostě nějaké trhy, které běží, akciový trh, dluhopisový trh, komoditní trh a tak dále, jsou to všechno trhy, na kterých se v tom obchodování podílí z největší části nějaký profesionál, přesně tak. Kdežto na tom trhu realit, tak ten je prostě doménou lajků v tom smyslu, že prostě prodáváme svoje nemovitosti a kupujeme svoje nemovitosti. A ten trh lajků je mnohem jako víc ovlivnitelný a manipulovatelný, než jsou ty odborné trhy.
Co ten trh teda nejvíc v současné chvíli ovlivňuje, kromě nálady?
No já si myslím, že pořád ta nálada ještě. že kromě té nálady, samozřejmě ten trh ovlivňuje strašně moc to, co se děje na finančním trhu, to znamená na trhu hypoték. Okay. Výše úrokových sazeb. Jeden z těch základních jaksi stavebních kamenů, které umožňují buď větší množství nákupu, nebo naopak zase menší množství nákupu. Jestli se samozřejmě v tomto smyslu České národní bance podařilo něco v tom minulém období, co chtěla udělat a udělala to efektivně, tak schladit ten nemovitostní trh, který byl před rokem a půl, řekněme, extrémně přehrátý, tak ten nástroj, ať už jsou to úrokové sazby, nebo ať už je to regulatorika, tak se ukázalo, že opravdu ten trh dokáže schladit velmi silně. ale myslím si, že ještě výrazně víc, než jsou ty úrokové sazby, je to právě ta nálada. A ona se nám začíná, ta nálada, uklidňovat. Hmm. Nebo možná jsme si zvykli.
Dobře, a když se podíváme teda na tu náladu jako největšího, řekněme, hybatele nebo největší faktor, který ovlivňuje ty trhy, nebo ten realitní trh, tak jakou náladu vnímáte, že jsme tady měli za poslední rok? Teďka je léto, my natáčíme začátkem července, než to vyjde, se to může změnit, ale jaká je ta současná situace s ohledem na tu náladu? A co tady bylo v minulosti a co čekáte, že přijde?
Teď řekněme, že se ten šok, který jsme zažili zejména na jaře loňského roku, tak se začíná uklidňovat, nebo už se do určité míry už se uklidnil. A v okamžiku, pokud by tady dneska byly nízké úrokové sazby nebo nižší úrokové sazby, dneska máme vlastně začátek léta, takže od začátku července přestali platit část regulatorních parametrů České národní banky, takže padlo určité omezení. Takže z tohoto hlediska se ty nůžky zase trošičku otevřely, nebo ten přiškrcený filtr se nám zase malinko otevřel. A odezněla nám energetická krize, tu už v podstatě asi dneska vůbec nevnímáme. Takže jestliže něco vnímáme, tak vnímáme samozřejmě nejistotu díky válce na Ukrajině, ale asi už ji nevnímáme také tak intenzivně, jako jsme ji vnímali v loňském létě. Prostě člověk je v tomhletom směru asi tvor adaptabilní. Čili z tohoto hlediska to běžné vnímání už není tak ovlivněno těmi negativními prvky a podle mého názoru doznívá ještě to, jestli chci nebo nechci čekat na to, jestli ceny klesnou nebo neklesnou. A to si myslím, že ve spojení s úrokovými sazbami je taková jako ta základní brzda k tomu, jestli se ten trh rozběhne rychleji nebo později.
OK. Je fakt, že tady máme prostředí vysokých úrokových sazeb, že spousta lidí vyčkává, někteří jsou z trhu vyřazeni tím, že vlastně nemůžou tu hypotéku si vzít, i kdyby chtěli. Mně teď maličko přišlo, že se možná Česká národní banka lekla toho, že ten jejich mechanismus těch regulací fungoval, proto vlastně zrušili ten parametr DSTI, který vlastně byl nastavený proto, aby zamezil tomu ty horečce, řekněme, tomu velkému nakupování, v zásadě až jako nesmyslnému. Takže teďka může třeba tahle věc jako významnější zahýbat tím trhem, že se dostane nějaká větší část lidí díky tomu rozvolnění, protože některé banky, jenom uvedu, už poslali, že dokážou se dostat až na 60%, některé dokonce až na 70% toho, řekněme, parametru, to znamená toho výdaje za splátky vůči mým příjmům. Až 70% mě přijde jako obrovský číslo, a je to o 20% víc, než bylo teďka nějaký maximum, což je jako hodně. Takže jestli tohle samo o sobě může třeba přinést taky jako svěží vítr do těch nemovitostí a do těch transakcí.
Určitě může, protože když se podíváme do historie, tak vlastně ten primární impuls pro to, aby se ten trh v nějakých cyklech oživil, byla právě dostupnost hypotečních úvěrů. Já říkám schválně dostupnost hypotečních úvěrů, protože ne vždy to byly nízké úrokové sazby. Když se podíváme na úroveň roku třeba, budeme hodně do historie, jo, 2000 až 2003, tak to bylo období, kdy se ten trh začínal vlastně poprvé nějak významněji rozjíždět. A v roce 2000 byly průměrné sazby někde kolem 10% a začaly klesat k 8%. Ale šli poměrně rychle dolů a v letech 2002-2003 se pohybovali někde mezi 4-6% podle toho, jestli tam byly nějaké speciální programy a tedy. A vlastně tam byl jakoby takový první nakopnutí toho trhu. Pak tam bylo nějaké očekávání, že vstoupíme do Evropské unie a budeme mít, toto se propíše do nějaký ceny nemovitostí. Pak tam byly nějaké další očekávání, třeba v roce 2007 kvůli DPHčku, že se zvyšovalo DPH na konci roku 2007. A když se koukneme, jaký byly úrokové sazby na ve druhé polovině roku 2007, tak byly úplně stejný jako teď. Byly 5,5 až 6%. A v tomhletom čase, jednoduše řečeno, lidi kupovali jako šílený novostavby. A tam je ten trh se vyprodal, jo?
Tam je totiž ten velký rozdíl, pardon, že to skáču, a ten velký rozdíl v tom, že my jsme tady žili 10 let v prostředí, který vlastně nebylo normální s ohledem na cenu peněz na trhu.
Jo, jo, jo.
Ale lidi se na to zvykli. Dnešní sazby okolo těch 5,5-6% jim přijdou naprosto astronomický. Ale já bych řekl, takový normál můžeme říkat, že bude třeba 4%. Jo? Že to nejsme až tolik nad. Kdyby jsme měli 10, bude to asi horší. Nejsem si jistý, že se dostaneme v dohledné době třeba na ty 2. Takže to je něco, co ten trh může ovlivnit.
Určitě, určitě. A já proto říkám, že to, co vnímám, že jako nejvíc ten trh ovlivňuje, je ten sentiment, je ta nálada. Takže i to, že jsme 10 let vnímali, že sazby jsou nízká, že to je norma, a teďka jsou z tohoto pohledu vysoké, tak najednou je tohle ta psychologická brzda, kterou máme. Ale myslím si, že to říkal Libor Ostatek, který dokonce snad i u vás, Tomáši, před časem, když...
A Libor tady ještě nebyl, myslím.
No Libor, tak to říkal
jinde. Jinde.
Dobře, pardon, Libore, promiň. Ale dával do paralely vlastně výši inflace a výši úrokových sazeb. Když to porovnáme pořád, tak samozřejmě, že ty úrokové sazby ve srovnání s inflací jsou levný. Samozřejmě neumíme odhadnout jako to fixaci potom tu délku udržení této relativně vyšší sazby a cíl, ke kterému se snaží dospět celá Evropa ke snížení inflace zase na nějakou významně nižší úroveň, než je teď. Takže když se vrátím k té vaší otázce, tak jo, úrokové sazby určitě v tomto smyslu hrají velkou roli. Možná dneska větší, než je ten jako
ta regulace.
Ta regulace, přesně tak. Ale z pohledu parametru DSTI a z pohledu toho, kolik tvoří podíl příjmu domácnosti v tom měsíčním vyjádření, tak samozřejmě v minulosti jsme měli větší zatížení, než je třeba 50-60%. A tenhle faktor v podstatě fungoval uvnitř těch riskařských mechanismů u jednotlivých bank a každá ho měla nastavená individuálně. I dneska jsou banky, kde mají nastavené DSTIčko vnitřně na 50%.
Určitě, 100%. Tady je asi dobrý říct, že banky mají velmi dobrý mechanismus, kterým vlastně jako řeší ten risk management a že se nebude stávat, že by tady bylo nějaký významný množství neplatičů. Já si myslím, že tyhle volné parametry můžou být pro lidi, kteří mají prokazatelně horší bonitu na papíře, ale reálně ty lidi bonitní jsou. Ano. Se s nima setkávám běžně, jsou to naprosto jako normální podnikatelé, majitelé firem, kteří si prostě nevyplácejí třeba tak vysoký mzdy, jo, nebo ty daňovky mají prostě optimalizovaný, ale reálně ty lidi jako ten příjem mají, tak tam je pustit na nějakou jako vyšší hodnotu, mně přijde OK. U zaměstnance bych se toho jako vyvaroval, tam mi to přijde velmi jako nebezpečný.
Ale toto má vliv na to chování realitního trhu, protože jestli jako sledujeme nějakou změnu, to, co se děje teď, tak je to, že se nám vlastně oživuje ta aktivita toho trhu. My jsme si dělali teďka porovnání, my se na ten trh realitní můžeme dívat přes ceny, anebo se na ně můžeme dívat přes počet transakcí. A z mého pohledu je jako důležitější ten prvek toho počtu transakcí. A jestliže se jako někdo chce vyhodnocovat nějakou lokalitu, tak by se díval na to, jestli ta lokalita se z hlediska počtu transakcí chová nějak standardně, dlouhodobě, normálně, nebo jestli je tam teďka nějaký výpadek.
A můžu jenom k tomu.
Jasně?
Kde si seženu ty data? Kde jako najdu data o tom, kolik těch transakcí, řekněme, v reálném čase se tam jako děje a podobně. Jo, abych byl doopravdy schopný, ale dobrý data, jako relevantní data. Kde mám jako sehnat, abych
jako
to
dokázal? Jako dá se tady promovat u vás?
Jo, tak vy tady nejste jako placená jako reklama, takže jestli máte na to řešení, tak
my třeba na to řešení máme. Okay. My na to řešení máme. Samozřejmě, že tohle to je jeden z prvků, kdy ta data poskytujeme bankám a slouží to jako vyhodnocovací nástroj proto zdá je v té dané lokalitě prostě možný stanovit nějakou obvyklou cenu teda nemovitosti v odhadu.
Protože a to se bavíme o data legends, teda o
to se bavíme o data legends, o datech, které máme k dispozici.
Prodáváte banka.
Ano, čili my
ale
dneska...
já jako retail si jsem schopný taky obstarat.
Ano, jste.
Okay.
To, co my v podstatě děláme, má nějaké, jako, nějaké vývojové fáze. My jsme začali s tím, že jsme chtěli udělat analytickou aplikaci pro banky a pro developery. Hmm. Jako super tool, který bude pro odbornou veřejnost.
Okay.
Pak jsme zjistili, že u toho desktopu ani v těch bankách moc nechtějí sedět a dělat ty analýzy. Jako pro mě to je 10 let neustálého jako měnění pohledu na svět, jo? Protože já jsem si říkal, super, když jako poskytne to strašné množství dat, tak oni se v tom budou fantasticky chtít určitě hrabat. Ne, všichni jsme normální lidi, všichni chceme mít rychlou, jednoduchou informaci a podle tý se řídit. A tohle je něco, co kde já jsem třeba musel i svoje myšlení upravit. Takže z toho desktopu jsme přešli někdy před 4 lety na vývoj online oceňovacích nástrojů, kdy ta data jsou v podstatě, jestli je představíte, že jsou na pozadí a vy si zadáte adresu a vypadne vám nějaký výsledek. Ale ta banka se nespokojí s blackboxem, jo, s tím, že jí vyjde jedno číslo. Takže my těm bankám k tomuhle tomu řešení, které se jmenuje Evaluátor, tak dodáváme vlastně i analytický backend, takže oni vidí, jaké ty nemovitosti byly použity pro to ocenění. Vždycky platí, že to musí být stejný segment, stejná velikost, stejná lokalita, stejný čas. Takže vyhodnocujeme vždycky nějaký data za poslední třeba rok, za nějaký jako území třeba 0,5 kilometru v průměru.
Jasně.
Panelový byty a dvoupokojový, jo, a v tomhletom duchu. A ten supervizor, který se na to kouká, to tam má potom vyskládaný, vidí jednotlivý ty transakce. My ještě přepočítáváme na současnou časovou hodnotu, aby jako tam nebyl nějaký časový skluz.
Zohledňujete inflaci?
Zohledňujeme. Inflaci ne, ale zohledňujeme to, vlastně zohledňujeme inflaci, zohledňujeme to, jak se ten trh vyvíjel v tom posledním roce. Takže když tam je transakce, která je stará třeba 1 rok, tak ji musíme indexovat podle toho, jak se v tom posledním roce v jednotlivých čtvrtletích cena vyvíjela nebo vyvíjela ten trh.
Rozumím.
Takže my převedeme na současnou hodnotu. Čili když tam chvilku roste a chvilku klesá, tak všechny ty parametry se tam
budou. Takže ne úplně inflace, ale pohyb na tom realitním trhu.
Ano, ten trend, který tam aktuálně je.
Chápu.
No a když jsme pak zjistili, že jako těchto těch transakcí, dneska jich máme přes 1 000 000 za posledních 10 let, jako reálných, které jsou zapsané v katastru, tak a současně máme celý bytový fond České republice, takže je jako škoda, aby je neměli k dispozici i běžní lidé. My jsme umožňovali i do cenové mapy org přístup běžným uživatelům, kteří si tam mohli třeba za 99 korun koupit jednotlivou informaci.
Jo, to vím, to jsem využíval.
Ale musím říct, že tam jsme taky přišli na to, že tím, jak jsme to připravovali jako analytický nástroj pro banky, takže to bylo prostě složitý.
A že i ten výstup byl složitý.
I ten výstup byl složitý. A ten běžný člověk se v tom prostě nezorientoval. A my jsme si pár let lámali hlavu s tím, jak ta data vlastně zobrazovat různým způsobem pro různé typy uživatelů. Hmm. Takže jsme ve finále došli k tomu, že pro toho koncového klienta, pro vás, pro jakéhokoliv člověka v České republice, vlastně nepotřebujeme zobrazovat primárně složitou mapu a složitý reporty, ale že potřebujeme ukázat jednoduchou mapu, zadat adresu a musí z toho vypadnout číslo a vykreslit se nějaký graf vývoje. No a takhle vznikla vlastně úplně nový nástroj, který jsme nedávno v podstatě pustili do testování na český trh, nebo už do živého testování, takže už je ostře vykopnutý venku, jmenuje se Hipox. A tenhle ten nástroj je opravdu určen pro širokou veřejnost. A není to jako pracovní nástroj, je to nástroj pro to, aby vy jste si mohl sledovat tu svoji nemovitost nebo svoje nemovitosti, případně když jste investor, tak třeba portfolio, který máte, tak abyste si ho mohl sledovat na té úrovni informací, u kterých lze předpokládat, že vy jako běžný člověk, vy nejste úplně běžný člověk, Tomáši, vy se na to díváte analyticky jako v větším detailu, ale i ten běžný člověk, tak aby to mohl dát. Takže ta data dneska k dispozici jsou, v podstatě každý si může je to internetová aplikace, není to mobilní aplikace, je to internetová aplikace, může si ji kdokoliv do ní zaregistrovat a může tam pracovat ať už jako like a zadat si tam zadarmo jednu, dvě nemovitosti, anebo jako řekněme profesionál, investor, kde jsou tam dva tarify, které jsou placené a kde máte těch informací mnohem víc.
OK, takže já jako Tomáš Rusňák, když dělám někomu hypotéku, jsem schopný tu kupovanou nemovitost tam nacenit a říct tomu člověku třeba, hele, může se ti stát, že ti nevyjde odhad, protože kupní cena je o, já nevím, 12% vyšší, než mi vychází v Hypoxu. Chápu to správně.
Jo, a teď jste zmínil vlastně důležitou věc. Ta data v tomhletom nástroji pro běžnou veřejnost jsou úplně stejné, jako mají ty banky. Takže ten výsledek a nejenom ta data, i ten valuační model, i ten oceňovací model je úplně stejný, jako od nás odebírají banky, nebo třeba pojišťovny.
Vsuvka, ty data jsou relevantní.
Ano.
To je to nejdůležitější, protože jsme se bavili o tom, že je hrozně těžký jako vyhodnocovat. Já když jsem si teďka Hypox testoval a srovnal jsem ho třeba s nějakým trendem vývoje na S-realitách, to se vůbec nedá porovnávat. Ty čísla jsou úplně jiný.
Je to tak?
No. Jo, a to je za mě jako šílený, protože vlastně teď, dobře, já věřím Dataligence a těm datům zatím, ale jako běžnej like, který vlastně se k tomu dostane, jak mám vlastně poznat, co je pravda a co ne?
No jasně, a já si myslím, že tady je hrozně důležitý teďka ten moment vnímat, co to jsou skutečná data o skutečných prodejích. My jsme si dlouhé roky vlastně zvykali na to, že tady máme data, která jsou o nějaké představě za jakou cenu to chce prodávající prodat. A že nám tato data, tyto informace vlastně stačí k tomu rozhodování. Jsou samozřejmě okamžiky na trhu, kdy to stačí. Když je ten trh stabilní, když ten trh si tak jako plynule jde, tak v tu danou chvíli nám určitě ta nabídková data víceméně stačí. Ale já jim říkám, že to jsou data chtěná, za co chce někdo prodat. Ale my vůbec nevíme, jestli se ta transakce vlastně uskutečnila, nebo jestli někdo třeba netestuje tou svojí nabídkou zrovna nějaký trh, jako co ještě unese. A strašně krásný příklad máte, když se podíváte stačí nám se podívat na dva roky zpátky. My máme teď jako historickou možnost vyhodnotit krátký časový úsek, na který si všichni pamatujeme, a který dneska vlastně můžem vyhodnotit přesně, co tam proběhlo. Když se podíváte na druhou polovinu roku 2021, nebo polovinu roku 2021, čili před dvěma lety, tak v tu chvíli vám vlastně inzerovaná cena vůbec nedokázala říct, za kolik se ta nemovitost nakonec prodá, protože bylo poptávkové šílenství a třeba, já nevím, 40, možná i víc než 40% obchodu nakonec probíhalo nějakou formou licitace nebo dražby přímo. A ta nabídková cena, která byla v té inzerci, byla vlastně ta vystřelená, ta dolní hranice. A pak se dražilo, ale nedražilo se na základě racionálních úvah. Dražilo se na základě gamblu, emocí.
Strachu, že
mi to uteče, že jako na mě nic nezbyde. Prostě. A to je zase ten trh lajků, který se v tu chvíli chová opravdu trošku jinak, než by se choval trh profesionálu, který by si vyhodnotil třeba, že v daném místě už nemá cenu za tuhle tu cenu koupit proto, protože můj výnos z pronájmu té nemovitosti, když si ho chci koupit na výnos nájmu, bude 1%. A že v tu chvíli to prostě jako nemá význam. Že to už je prostě přestřelený.
Ano.
A teď jsme o dva roky později, jako svičnem to je krátký časový úsek. A my zase nevíme z té inzerce, za kolik se to prodá, protože naprostá většina lidí bude ještě v tuhletu chvíli se chtít bavit o slevě. A druhá věc, která je, že strašně moc ovlivňuje tu cenu, která tam je, také třeba pocit nebo doporučení realitního makléře. Já vám dám příklad. Strašně moc záleží na tom, co tvoří vlastně strukturu té nabídky. Jestli ta struktura nabídky je tvořená lidmi, kteří nutně potřebují prodat, nebo je jim úplně jedno, jestli prodají nebo ne, nebo je jim vlastně jedno, za kolik to prodají. To jsou takové tři skupiny, které se můžou vašim posluchačům teď znát jako úplně přitažený za vlasy. Ale ty, kteří nutně potřebují prodat, jsou primárně ti, kteří by se dostali do problému se splácením hypotečního úvěru, prostě nakoupili na vrcholu, vzali moc velkou páku té hypotéky, nedali tam vlastní hotovost a teď třeba přišli o práci a mají problém se splácením. Ale víme ze statistik, že těchto těch lidí, jako, že těch případů není tolik, jako že jich je relativně málo a že ten trh nám moc neovlivní. Ta druhá, že jim vlastně jedno, jestli prodají nebo ne, jsou typický příklady dědictví. Jo, získám nemovitost dědictví a jo, buď řeším to, jestli se o ní chci starat nebo nechci starat, jestli s tím chci mít starosti nebo ne, ale je mi vlastně jedno, jestli ji budu držet ještě další rok nebo nebudu. A třetí je třeba příklad, že je mi jako víceméně jedno, jestli to prodám za víc nebo za míň. Nebudu chtít být jako úplně pod trhem, ale tak jsou příklady privatizačních nákupů. Máme dneska velké množství, zejména starých lidí, kteří koupili před 20 lety svůj byt v rámci privatizace za vysoké desítky nebo nízké stovky tisíc korun. A dneska ty byty stojí miliony korun. A já si umím představit zase to, že když se chce třeba starý člověk přesunout ze svého bytu, který už mu nevyhovuje v paneláku, třeba do pěkného seniorhausu, a potřebuje si umět zaplatit následujících třeba 10-15 let v tom seniorhausu, tak je mu vlastně úplně jedno, jestli ten byt bude v Praze třeba, jestli ho prodá za 4,5 nebo 5,5 milionu. Ale to je strašně velký rozdíl. Jo, protože ano, on potřebuje ten účel jako mít na tu svoji potřebu. A tohle to jsou vlastně ten mix toho, co nám tvoří tu nabídku, je potom to, co determinuje to, jestli se to prodává rychlejc nebo ne, a vlastně nám to může strašně tu cenu ovlivnit. A já jsem říkal, že chci dát příklad, tak teď máme přesně příklad jako v tom druhém bloku, to znamená...
Je mi jedno, jestli to prodám nebo ne.
Přesně tak, protože manželka má v rámci dědictví byt v severních Čechách a její realitní makléřka jí řekla, jako... Musíte prostě slevit 200-300 tisíc, jinak se to neprodá. Říká, ale já nechci slevovat. Říká, no ale to neprodáte. Ale mě to je jedno, jestli to prodám nebo neprodám. Jestli to prodám teď nebo za rok. Jako, jestliže mě ten náklad na ten byt stojí 4 tisíce měsíčně, tak za ten, 4 000, tak za ten rok je to 50 tisíc. Proč já bych teďka slevovala
200
nebo 300? To je jako stejný, jako kdybych si ho ponechala 5 let.
Jo.
Jo? A myslím si, že tohle je vlastně to, co si řada lidí vůbec neuvědomuje, že očekáváme podvědomně dneska, že tím, že je snížená poptávka, takže by ceny měly klesnout. A automaticky to očekáváme my, automaticky to očekávají vlastně realitní makléři, kteří jsou v tom denním kontaktu mezi prodávajícím a kupujícím a slyší, že ten kupující chce slevu a nechce to koupit za tolik a vidí, že ty ceny klesají a mají tendenci říkat těm svým klientům, za to to neprodáte. Ale na tom trhu je strašně moc lidí, kteří vlastně nejsou pod tím tlakem, aby to prodali. A to nám může způsobit...
Pod tím tlakem budou ty realitní makléři za chvíli.
Je to tak, no.
Někteří už tam jsou. Já to vždycky říkám klientům na schůzkách, ať si najdou buď motivovanýho realitního makléře, to je ten, který to fakt potřebuje prodat, aby se uživil, nebo aby v té zakázce nebyl do mínusu, že jo, protože má, nevím, půlroční kontrakt s tím prodávajícím, ten mu za chvíli vyprší, on to neprodal. Nemusí to být vůbec jeho vina, třeba tam je fakt blbě nastavená cena a ten prodávající to nechce zlevnit, ale on je motivovaný, protože ví, že třeba druhou šanci nedostane. Po půl roce mu vyprší kontrakt, on v tom, že jo, nějaký peníze, nějaký čas a tak dále. A nebo naopak teda motivovanýho toho prodávajícího, který fakt potřebuje, protože něco, jo, má nějaký jiný využití, nebo se dostal do problému. Tam si myslím, že je jako reálný vlastně, když budu rychlej a šikovnej, tak vyjednat i zajímavou slevu. Jo.
Určitě.
To je jako můj pohled na to, co zatím pozoruju za ten poslední třeba půl rok.
No ale až když se dohodne ten kupující s tím prodávajícím, tak vznikne ta reálná cena.
Ano.
A ta se pak propíše do katastru nemovitostí. A
se zpožděním.
Ano, a tam pak záleží na tom, jak je to zpoždění velké. Takže my třeba v tomhletom smyslu, a je to jedna z těch věcí, se ptali, to můžete získat vy jako osoba, tak i v tom nástroji Hipox je spočítaná ta aktuální cena tak, aby odpovídala současné ceně. Takže i když se ta, transakce do toho katastru zapíše třeba v prvním čtvrtletí roku 2022 a může být použita pro výpočet té hodnoty současné, tak takovouhle cenu my musíme přepočíst na současnou časovou hodnotu. A tudíž tam promítnout ten trend, který v tom předcházejícím roce proběhl po jednotlivých čtvrtletích.
Jo.
Respektive používáme klouzavá čtvrtletí, vždycky klouzavé tři měsíce za sebou, takže se ten trend jako neustále mění.
Jasně.
A tím pádem ale i z dnešního hlediska tam jsme schopni vidět to, že pík cen na těch transakcích nastal ve druhém a třetím kvartálu loňského roku.
Ano.
Od té doby je buď stagnace, nebo mírný pokles, nebo větší pokles. Vy jste byl na naší konferenci Intelligence Live, takže víte, že jsem tam zmiňoval to, že můžeme zapomenout na naše zkušenosti z posledních 5 let, protože jsme byli zvyklí na kontinuální růst celého trhu, který vlastně táhl ten mainstream, který probíhal ve velkých městech, zejména v Praze. A ten zbytek toho trhu vnímal stejně a snažil se tomu přizpůsobit. Tak tuto chvíli je potřeba se dívat na ten trh opravdu regionálně a na to, jakým způsobem v jednotlivých lokalitách se vlastně vyvíjí ty počty prodejů i ty cenové hladiny. A taky vidíme, že opravdu je rozdíl v jednotlivých lokalitách, co se týká jak počtu prodejů, tak i těch cen.
Určitě. Tady můžu jenom potvrdit to, co říkal Milan dřív před chviličkou, že velmi jako opatrně pracují s daty, s interpretací a prezentací, protože na jaře na konferenci tak nebyl ani jeden novinář. A bylo to, jestli si to dobře pamatuju, z toho důvodu, aby z toho nebyly ty senzace.
Ano.
Protože tam některé ty regiony vykazovaly naprosto abnormální pohyby o 70% nahoru nebo dolů, třeba v cenách, právě protože tam bylo za vyhodnocovaný období třeba 7 nebo 9 realizovaných transakcí.
Přesně tak.
Což prostě udělá samozřejmě jako obrovský rozdíl, když jsou to třeba developerské projekty na těch, řekněme, příhraničních oblastech, v horách a podobně.
Pamatujete si to dobře, správně.
Pamatuju, já dokonce tu knížtičku, co jsem tam dostal, mám pořád na stole a pořád s ní pracuji, jako beze srandy, to je pro mě teďka nová bible. Protože ty data uvnitř jsou naprosto jako geniální a perfektně srovnaný a myslím si, že to je pro mě velká jako výhoda oproti ostatním lidem, kteří tu knížku v ruce nemají. Ale jenom to potvrzuje to, že ten trh je hodně jako teďka nevyzpytatelný a mě osobně se strašně těžko jako vyhodnocuje a potom samozřejmě moje role je udělat dobře hypotéku tomu klientovi, pomoct mu dostat tu nemovitost, získat ji vlastně a teď se nebavím o tom, že to je za dobrých podmínek a podobně, to beru asi jako standard, no ale já mám teďka reálně obavu z toho, aby se nezačalo stávat, že nám to budou kazit ty odhady, jo, tím, že vlastně vidím, že nabídkové ceny se fakt jako nerovnají cenám nebo hodnotám, který vidím třeba v tom Hipoxu. Jo, je tam velký rozdíl, když vezmu jiný různý cenový mapy, protože mám přístupy placený do několika cenových map, tak mě se ty data v rámci těch jednotlivých cenových map neschodujou, neschodujou se mi s S-realitama, neschodujou se mi teďka s vaším Hipoxem. Jo? A to je něco, co si říkám, OK, tak jak s tím mám já jako profesionál, troufnu si říct, že jsem na tom hypotečním trhu, pracovat, jak mám pomáhat těm klientům, jak jim mám říct, hele, tady se připravte, že by možná mohl být problém, že možná ta kupní cena je vejš, možná vám nevíde odhad. Pojďme dopředu řešit tu situaci, jak to udělat v momentě, kdy to nevíde a tak dále. Jak si to třeba ošetřit v rámci kupní smlouvy nebo rezervační smlouvy. Jestli jako máte, já jsem tady vychrlil spoustu jako myšlenek a otázek, jestli máte odpovědi pro mě vůbec.
Ale jo, já si myslím, že jo. Protože my v podstatě na stejný typy otázek musíme odpovídat i bankám ve chvíli, kdy vyhodnocují to, jak ani ne ta data, ale ty valuační modely nebo ten valuační model, jakým způsobem se chová, jak funguje. My vlastně dneska už máme, teďka dokončujeme valuační nebo valuátor třetí generace. Původně jsme začínali s nějakým relativně jako jednoduchým výstupem, tak jak třeba můžete pracovat i vy, jako běžný poradce, který jedná s klientem, vezme ceny, udělá z nich průměr. Jo? To znamená, vezmu nějaký ceny z nějaký lokalitě, udělám z nich průměr. Potom tím jsme začínali před 6-7 lety. Ale před třeba 4 lety už jsme vytvořili valuační model, který zohledňuje jako řadu faktorů, a ty faktory ovlivňují i místo, i čas. Takže potřebujete mít to ve stejném místě, potřebujete to mít stejný typ nemovitosti, potřebujete ho mít stejně velký a potřebujete ho mít, řekněme, přibližně ve stejném stavu. Jsou takový nějaký základní parametry, které je potřeba posuzovat. A abyste tohle mohli udělat, tak v podstatě musíte vyhodnotit i stav bytového fondu v České republice. Takže my jsme museli udělat třeba regresní analýzy toho, jaký je stav zrekonstruování nebo vybydlenosti nebo obyvatelnosti bytového fondu v České republice. A tenhle ten valuační model pak v průběhu let vždycky zpětně vyhodnocujeme. Což je zase věc, kterou musí banky doložit třeba regulátorovi, že ten model je aktivní a funguje to tak, že si třeba zpětně vezmeme za rok 4,5 až 5,5 tisíc reálných transakcí, které proběhly a ke stejnému dni, v jakém byla podepsána kupní smlouva, uděláme valuaci, znamená to ohodnocení a měříme odchylku na celém tom portfoliu. Samozřejmě, že v jednotlivých těch transakcích se můžeme lišit, ale v celkově na tom celém portfoliu máme dneska odchylku jenom 1%.
To je
takže jako ta přesnost celého toho portfolia nám v těch posledních 4 letech oscilovala mezi 98 až 99% na celém tom portfoliu na bytech. A to, co vy vlastně potřebujete s tím klientem vyřešit, je to, jestli ta jeho představa o tom, kolik chce zaplatit za tu kupní cenu, se bude shodovat s tou představou banky při tom ohodnocení. A ve chvíli, kdy vlastně budete vědět, že pracujete se stejnými daty, jako pracuje ta banka, a budete vědět, že jste v takovém tom středoproudovém nebo hlavním systému, nebo systém velikosti bytu, typu bytu, že jste v tom mainstreamu, že nejste v těch okrajových velikostech, tak tam si můžete být hodně jistý. My jsme třeba dostali od jedné banky zadání, aby jsme vyhodnotili spolehlivost valuátoru a my jsme jim řekli, jako v kolika procentech caseů ho můžou používat. A tady je hrozně zajímavý se na to podívat z hlediska celé České republiky, že tady máme nějakých 6250 zhruba obcí, ale nějakých 130 obcí má víc obyvatel než 10 tisíc, dalších asi 800 něco obcí má 1000 až 10 tisíc obyvatel. A když se podíváme na to, kde se nachází bytový fond v bytech, tak on se nachází tomhletom množství, to znamená, on se nenachází v těch 6,5 tisíci nebo 6250 obcí, těch malých, ale ty byty se prostě nachází primárně v těch větších. A když si pak vezmeme, kde proběhlo za rok nebo za 8 kvartálů více jak 20 transakcí, aby se s tím vůbec dalo jako pracovat a počítat,
v té lokalitě daný,
tak zjistíme, že máme v podstatě 350-370 obcí v České republice, kde je aktivní ten trh s byty, a kde probíhá 98% vlastně veškerých transakcí v republice. Čili dá se říct, že kdybychom tu Českou republiku smrskli na ta území, kde probíhají transakce s byty, tak rozhodně nebude mít celou rozlohu, jako má dneska. A tohle je důležitý i v tom, že máme nějaký typy bytů, které začínají garzonkama a končí velikýma bytama, ale třeba těch garzonek a těch bytů třeba do 20 metrů čtverečních a těch nad 120 metrů čtverečních, tak je dohromady jenom 5%. Takže když budete jednat s klientem o velkým pětipokojovém bytě v místě, kde těch pětipokojových bytů je relativně málo, tak můžou nastat dvě situace. On může mít dobrý produkt, protože v tom daném místě, když to bude na dobré lokalitě, to vždycky prodá nějakému zájemci, ale bude to prodávat díl a asi za dobrou cenu, ale současně se mu může stát, že ta banka ten odhad sníží proto, protože to nebude ten mainstream.
Jasně.
Na druhou stranu, když se budete pohybovat v ubytu mezi 40 až 75 metry čtverečními, tak tam si troufám říct, že i to, co najdete v hypoxu, bude vždycky sedět.
Jo, ok.
Jo. A možná ještě jako jedna zajímavá věc, když se díváme na to, co se děje na tom realitním trhu, tak vy jste řekl správně, že my obchodujeme s daty. To je naše komodita. A tudíž tím naším zájmem je, aby ta data byla čistá, protože když nebudou, tak s nima nebudeme schopni obchodovat. Ale máme tady spoustu příkladů, kdy jsou lidem, řekněme, nabízena data z nějakého jiného účelu, když se to třeba jmenuje odhad, a velmi často je tím účelem získání kontaktu na toho člověka.
Řekl bych, že to je naprosto drtivá většina toho, co potkávám.
Takže vám se může stát na internetu odhad zdarma, zadáte tam svoje údaje a najednou vás začnou za 14 dní bombardovat realitáci, že vám chtějí prodat váš byt.
To musí rychlejší, jinak to nefunguje.
Dobře, ale ten výsledek je ten, že v podstatě ten, kdo vygeneroval tenhle ten odhad, to dělá za účelem, aby získal to, čemu se poptávku. Říká lead, že jo, poptávku, a tu poptávku někomu prodá. Ať už ji prodá realitnímu makléři, hypotečnímu makléři. Já se přiznám, že mě osobně tohle to hrozně iritovalo, protože ono to má potom tendenci ohnout ten trh, hlavně v tom očekávání těch lidí, kteří si ten odhad nechají zpracovat. Protože vlastně tomu, kdo ten odhad poskytuje, já neříkám, že data, se kterými pracuje, musí být vždycky špatná, to v žádném případě neříkám, ale ono je mu vlastně jedno, jaká ta data jsou, protože cílem je získat ten lead. Takže jestli to udělá na nějaké své lokální zkušenosti, na nějakém svém menším vzorku, tak ten vzorek může být ve výsledku v celém tom propočtu úplně jiný, než když vezmete ta data všechna. No a to je taky jeden z důvodů, proč jsme udělali Hypox. Prostě tady není cílem prodávat lídy, není cílem, aby vám kdokoliv volá, nikdo vám nezavolá, buďte v klidu, jako nikdo vás nebude kontaktovat, kdybyste si náhodou zadal jako svoje údaje do Hypoxu, jak vás nebude kontaktovat ani hypoteční, ani realitní makléř. Ale je to hodně o tom, aby člověk mohl sledovat tu svoji nemovitost a rozhodovat se o tom, jestli jako je dobrý čas na to třeba koupit něco většího a to svoje prodat, aby se měl zorientovat v té lokalitě, ve které se nachází a tak dále.
Já vás teďka nepotěším, já jsem to měl na webu taky, ještě nedávno.
Ne, Tomáš, já nesoudím, nehodnotím.
A bylo to tam samozřejmě z toho důvodu, aby, já jsem to ale vysvětloval, kupujete nemovitost, zkuste si tady v rychlosti udělat nějaký cenový odhad, jestli vám to sedí s kupní cenou, a samozřejmě, aby se dostali k nějakému většímu jako datu, a nějakému vyhodnocení, tak mi tam museli nechat ty kontakty a samozřejmě, že mě přišla notifikace do mailu, vzal jsem telefon, zavolal jsem, vidím, že jste si tady dělal u mě nějakou analýzu ceny, jaký to má důvod. A když jsem zjistil, hele, já chci něco koupit, řeším hypotéku, no tak samozřejmě jsem se snažil toho člověka získat. Většina teda těch lidí to zkoušela jen tak pro zábavu, že zajímalo, kolik stojí jejich nemovitost a podobně, nebo že poslouchají podcast a šli na můj web a jednou zjistili, že tam je odhad zdarma, tak tam jako vlezli, že jako biznisu mi to přineslo málo, nějaký malej, ano, teď jsem to vypnul, protože mi začal jsem mít pocit, že už ty data, které to vyhodnocovalo, nebyly právě, jako nebyla to tam ta realita, tak jsem říkal, tak to mi za to nestojí, než tam mít něco, co není úplně jako, s čím bych byl spokojený, tak jsem to radši vypnul tu stránku, ale
vy jste to dělal pro sebe.
No, dělal jsem to pro sebe, samozřejmě.
Jo, a to je zase jako velký rozdíl, protože máte naprosto přirozený, že budete úspěšná lokální realitní kancelář a budete mít data o těch nemovitostech, které jste v té vaší lokalitě zobchodoval, nebo je tam zobchodovali vaši kolegové. A těch dat bude třeba podstatně víc, než budete mít z lokality v jiný části republiky. Takže to lokální působení je naprosto relevantní, naprosto bez problému. A když si to udělá realitní makléř s využitím své vlastní zkušenosti, tak je to určitě OK, protože jasně, je to snaha o získání biznisu pro mě samotného. To, co si myslím, že se ten trh trošku, nechci říct zvrhnul, ale co se na tom trhu stalo, je, že vznikly nástroje, které byly o tom prodávat ty lídy. Jo, to znamená nabrat nějaké odhady a potom s těmi kontakty obchodovat.
Jo, to se děje.
Aniž by ten člověk vlastně byl sám tím jako realitním makléřem, který by uplatňoval tu svoji odbornou zkušenost ze své lokality.
Určitě. Jo,
takže to si myslím, že to jsou jako dvě naprosto odlišné disciplíny. A já rozhodně jako plně respektuju odbornou zkušenost lidí, kteří působí dlouhodobě v jakémkoliv biznesu, v jakékoliv lokalitě. To samé je prostě v realitách, to samé je v hypotékách.
OK. Máme čas na poslední otázku. Pojďte zkusit říct posluchačům a divákům, jaký bude vývoj v následujícím roce, jaký bude odhadovaný za Milana vývoj v následujících 5 letech na tom nemovitostním trhu. Prostě máme křišťálovou kouli, nebudem pak vyhodnocovat, jestli jste se trefil nebo ne, ale co byste jim vlastně jako řekl, jak mají jako s tím pracovat? Že to je to, na co se mě stejně ptá úplně každý.
A víte, co mám napsaný na LinkedInu, že nevěštím data z křišťálový koule, ale že k tomu mám data.
No tak vy máte právě velký množství dat, tak jak byste vyhodnotil teď? A ne, dobře, ne, neřešme 5 let, to je daleko.
Ne, 5 let bych
pojďme řešit rok, pojďme řešit rok. Co očekáváte?
Já očekávám, že se v tomhletom roce, nedokážu říct, jestli dřív nebo později, ale očekávám, že se v tomhletom roce ten trh oživí. Neříkám, že se oživí nějak extrémně významně, ale určitě se oživí. Přirovnal by ho k roku 2013 nebo přelomu roku 2013-14, kdy se začal postupně oživovat po tom zamrzlém období let 2009, zejména 10, jo. 11, 12. Jo. Já věřím, že tentokrát to zamrznutí bude kratší, že ho máme do určité míry za sebou, protože je to trochu jako zamrznutí jiného typu, než bylo před těmi 12 lety, 10-12 lety, kdy velkou součástí zamrznutí toho trhu byl celý bankovní trh. V tuto chvíli není jeho součástí bankovní trh, banky mají zájem uvěrovat, mají zájem poskytovat úvěry. A to zamrznutí nastalo opravdu primárně na té straně poptávky, kdy jsme se lekli hodně věcí dohromady najednou v krátkém čase.
Okay.
A já věřím tomu, že se ten trh začne chovat i my jako účastníci toho trhu, jako kupující a prodávající, že se začneme chovat výrazně víc racionálněji, že právě ta zkušenost z toho prudkého skoku a i z toho určitého ochlazení je pro nás zase jako čerstvou zkušeností, kterou jsme dlouho neměli. A z tohoto hlediska si myslím, že je právě to, co říkám, že to oživení bude mírné a postupné, protože to nebude jako zase šok, že se to otočí na druhou stranu a zase jako nebude co kupovat. To si myslím, že nenastane. Takže jedna věc je aktivita trhu. Věřím, že se ten trh zaktivní. Vidíme to jak v prvním, tak ve druhém kvartálu letošního roku ve všech segmentech. Jak starší byty, nový byty, vlastně ve všech segmentech je to vidět, že ti lidé, kteří odložili ten svůj nákup z důvodu toho, že očekávali nějaký propad cen, a současně si nebyli jistí, co se na tom trhu děje, se na ten trh vrací. Na tom trhu dlouhodobě budou chybět ti, kteří na to financování mají problém dosáhnout a dosáhli díky nízkým úrokovým sazbám, tak samozřejmě ti to lidé na tom trhu ještě chvilku chybět budou, protože nízké sazby jim umožňovaly se na ně dostat a ty vyšší už jim to neumožňují. Co se týká cen, tak jedna velká změna oproti období před 5 lety, nebo posledních 5 let, rozdílná regionalita. Musíme sledovat to, co se v tom území, kde chceme nějakou nemovitost koupit nebo prodat, vlastně děje, jak se tam vyvíjí, ale i ostatní ekonomické faktory. To znamená, jestli tam je standardní zaměstnanost, nebo jestli tam dochází k zavírání nějakého velkého zaměstnavatele. Jestli, to je asi jako ten největší faktor. U nás pořád se děje to, že my se nestěhujeme tam, kde jsou nižší ceny, abychom si tam vytvářeli a hledali práci, ale my se stěhujeme tam, kde vnímáme, že je dostatek dobré práce, jo. A tudíž tenhle ten faktor nám jako strašně ovlivňuje celý ten trh. Takže tam, kde je to velmi jaksi pozitivní z hlediska práce, tam neočekáváme, že by ceny dál klesaly. Oni nám klesli, v podstatě se dá říct, za ten poslední půl rok nám klesli v podstatě v celé České republice. Hmm. Je to jeden z těch důvodů, který jsme nechtěli nějak jako bulvárně komentovat a upozorňovat na něj, protože on by vyvolal pravděpodobně zase ještě další vlnu čekání na to, až to klesne ještě dál. Ale nebudeme si nalhávat, prostě ta situace je taková, že ty ceny klesly. Ty ceny klesly, klesly i v Praze, ne ve všech městských částech stejně. A vždycky to záleží na tom, jakou optikou se na to díváme, co nám tvoří ten pokles, to znamená, kolik těch prodejů ten pokles vytvořilo. A když si někdo to analyzuje, tak je dobrý se kouknout, jestli tam třeba nejsou 2-3 transakce, které vychýlily ten zbytek, nějaký nestandard dolů. Takže to poslední, co bych asi řekl, že v lokalitách, kde byl extrémně vysoký růst v tom předcházejícím období, let zejména 2021, a nebyl k němu žádný jako racionální důvod, jiný než až panická poptávka, tak tam je také jako zase obráceně nejrychlejší pokles. Jo. Tam, kde to mělo pozvolný růst, tak je zase i ten pokles pozvolnější. Tam, kde ten trh byl vyprodán a je vyprodán stále, tak se ty ceny hýbou jakoby rychleji nahoru dolů, protože tvoří tu informaci o té ceně v podstatě menší množství transakcí, než na těch trzích, kde se obchoduje významně víc. Takže to, co bych asi doporučil všem, je dívat se na významně větší detail, než jsme byli zvyklí doteď. To, co nám stačilo loni, předloni, nebo loni už možná ne, ale jako do jara loňského roku a v těch předcházejících letech, tak s tím už si dneska určitě nevystačíme. Ale myslím si, že jsme v období, které bude trvat třeba rok, rok a půl, které bude takový jako nesmělý odrážení se ode dna.
OK, super. Tak já si z toho odnáším, že nejhorší máme nejspíš za sebou, že se pomalu odrážíme zpátky, že se může stát, že počet transakcí na realitním trhu se bude zvětšovat.
Už se zvětšuje.
A že teoreticky nějaký významný pokles už nečekáme, protože tím, že se zvětší poptávka, tak automaticky to bude držet ceny a možná zase začas začnou růst. To je to, co jsem si z toho odnes z té poslední věty.
Tomáši, důležitý je k tomu jeden předpoklad.
Ano.
A to je to, že tady nenastane nějaký jako dramatický ekonomický propad.
Samozřejmě. Jakmile přijde jakákoliv další, řekněme, černá labuť, se kterou nepočítáme, jak to může zahýbat kompletně s celým trhem a kartama.
Přesně, přesně tak. Teď jsme, řekněme, se tak trochu uklidnili, nebo zvykli jsme si na horší situaci a začínáme se chovat normálněji, ale to naše normální chování vždycky něco může vykolejit, které a záleží na tom, co to je.
Super. To byl Milan Roček z firmy Dataligence. Děkuju, Milane, že jste přišel.
Já moc děkuji za pozvání, Tomáši.
Určitě mrkněte na jejich nový produkt hipox.cz, říkám to dobře?
Říkáte to správně.
Perfektní. A můžete si tam zkusit vyhodnotit tu vaši nemovitost, ať vidíte, jaká je realita. No a z mý strany je to dneska všechno. Já moc děkuju za to, že Hypotékast pravidelně posloucháte, odebíráte, komentujete. A pokud vás zajímá větší detail o hypotékách, doporučuji mrknout na můj web tomasrusnach.cz. No a pokud řešíte cokoliv, řekněme, osobního, tak se nebojte ozvat. Jsou tam na mě kontakty, že pište, volejte nebo vyplňte webový formulář. Takže z mý strany všechno a mějte se fajn.